cum apreciați această decizie a reginei, numai de a abdica și de a lua pe toată lumea prin surprindere, dar și modul cum l-a făcut. Deci, în discursul ei de anul nou, în discursul tradițional de anul nou, a înșirat toate problemele care ei se par importante și sunt realmente importante în lumea asta: războiul din Ucraina, războiul din Orientul Mijlociu, schimbările climatice, inteligența artificială. Și la sfârșit a încheiat spunând: și apropo, am decis să abdic. Ceea ce pentru danez, pe de altă parte, a fost o mare surpriză și pentru multă lume în afară. A doua zi, toate ziarele internaționale titrau despre abdicarea reginei Danemarce. Cum apreciați această decizie și acest mod de a-l face?
Întrebarea dumneavoastră, de fapt, conține mai multe întrebări. În primul rând, caracterul surprinzător al acestei decizii. Apoi, maniera de a o face. Maniera de a o face e, cred, tipică pentru regina Margarete. A vorbit de tot felul de alte lucruri și, la sfârșit, by the way, știți ce? M-am gândit să abdic. E această modestie care o caracterizează. Întâi a vorbit despre lucrurile importante, lucrurile majore, și abia la final, abdicarea ei, prezentată ca un lucru nu atât de important. E tipic, aș spune, pentru personalitatea reginei și poate tipic pentru mentalitatea daneză. În fond, corespunde foarte bine unei trăsături a culturii daneze, și anume o modestie reală sau jucată, asta e altă chestiune, dar cunoașteți evident faimoasa Jantelo, da? Și anume ideea că persoana nu contează, contează colectivitatea, este un primat al colectivității asupra individului. Da? Și avem o foarte bună ilustrare, o lecție de fapt, o lecție de comportament pentru întreaga societate daneză, și aș spune că regina Margareta în felul ăsta reprezintă ceva foarte important în cultura daneză, pe care dumneavoastră o cunoașteți mult mai bine decât o cunosc eu. Eu am stat doar 3 ani în Danemarca. E adevărat că am avut șansa să o cunosc pe regina Margarete, încă și mai bine pe prințul consort, așa că vă spun, nu mă miră deloc modul în care a făcut-o. Mă miră, e adevărat, faptul că a luat această decizie, dar dacă ne gândim puțin în urmă, nu e chiar atât de surprinzător, pentru că a mai luat o decizie importantă în urmă cu ceva vreme, și anume de a elimina din linia de succesiune la tron pe descendenții celui de-al doilea fiu al ei. A fost o decizie dureroasă, fără îndoială, dar a preferat să o facă ea și să nu o lase în seama noului rege, mă rog, din 15 ianuarie, noul rege. Da, deci, sigur, e surprinzător, am fost și eu surprins, să mărturisesc, însă, gândindu-mă în urmă, nu mi se mai pare chiar atât de surprinzător. Și cred că există explicații pentru această decizie, cum spuneam, modestia care o caracterizează pe regină. Pe de altă parte, fără îndoială, unele probleme de sănătate, asupra cărora nu am de gând să mă pronunț că nu le știu, și poate sentimentul de singurătate după moartea prințului Henry. Și aș vrea să le evoc puțin pe prințul Henry, pentru că l-am cunoscut bine. Avea foarte mare simpatie pentru mine, pentru că vorbeam franțuzești, eram cetățean francez, eram normalian, tânăr diplomat ca și el, și vedea în mine un fel de exemplar mai tânăr și probabil mai puțin reușit decât el. Adică n-am avut un succes profesional atât de grozav precum prințul Henry. Prințul Henry a venit de multe ori la ambasadă când eram acolo. M-a invitat în diferite rânduri, m-a invitat și la un dineu cu regina Margareta, era un dineu privat, mă rog, privat cu reprezentanți ai celor mai ilustre familii din aristocrația europeană, însă cum eram singurul ambasador, am stat la dreapta reginei. Eu studiasem, evident, cu mult zel personalitatea reginei Margareta, citisem despre ea, mă informasem în legătură cu personalitatea ei, așa că m-am pregătit foarte bine pentru eventualitatea unei conversații cu regina Margareta. Acum trebuie spus ceva, că între Margareta și Henry exista o distribuire a rolurilor. The talking was done by the prince. Da? El făcea conversație. Prințul Henric era un om strălucit, era un gentilhomme francez de cea mai bună calitate, un om foarte cultivat, foarte pasionat de Proust, un om plin de haz, de spirit, pasionat de gastronomie. De-aia se mânca bine la curtea daneză, pentru că îl aveau pe prințul Henry cu un fel de Babette, dacă știți filmul faimos Festinului Babette. Da? El era un fel de Babette regală la curtea reginei Margareta. Era un om absolut minunat, iar regina Margareta era mult mai timidă, aș spune, și rezervată. Așa că atunci când m-am dus la acel dineu despre care vă vorbeam, am pregătit numai puțin de 20 de subiecte de conversație. Pentru că regina Margareta uneori răspundea prin da sau nu la o întrebare, da? M-am pregătit foarte serios și unele subiecte au interesat-o și a fost foarte vorbăreață pe unele subiecte. Era o persoană este o persoană foarte inteligentă, foarte cultivată, cu un simț al umorului, aș spune, tipic danez, un simț al umorului pince sans rire, așa, foarte fin, puțin dulce-amar, aș zice, și aparent distantă, dar în același timp generoasă cu interlocutorul, o persoană pe care pe bună dreptate danezii au adorat-o, da? Și au considerat-o o mamă a națiunii, pe bună dreptate. Și
Să ne întoarcem acum însă la rolul unei monarhii constituționale în vremurile noastre și într-o țară foarte modernă, cum este și Danemarca, dar nu numai. Până la urmă, ce rol are? Mă gândeam și la un lucru care mie mi s-a părut cel puțin la prima vedere un pic anacronic. Pe de o parte, într-o lume în care totul se schimbă de pe astăzi pe mâine, nici măcar nu știm mâine cum o să comunicăm și pe ce platforme și așa mai departe, această abdicare s-a făcut și a fost reglementată până în ultimul detaliu pentru a reprezenta un precedent de acum cel puțin încă 100 de ani.
aveți mare dreptate, totul a fost gândit în cele mai mici detalii. De alminteri, curtea daneză e foarte atentă la chestiunile care țin de protocol. Am fost ambasador acolo și știu foarte bine cum este. Odată mi-am uitat mănușile acasă pentru recepția de anul nou și protocolul este foarte clar în această privință. La recepția de anul nou trebuie să fii îmbrăcat în frac, cu decorații dacă ai, eu nu aveam decorații, și cu mănuși. Da? Nu poți să dai mâna cu regina dacă nu ai mănuși, cel puțin la această recepție, că evident, la dineul de care vă vorbeam mai devreme, n-am avut nevoie de mănuși. Îmi uitasem așadar mănușile acasă și protocolul s-a ocupat să-mi dea mănuși. E adevărat că a fost destul de greu, de fapt imposibil, pentru că am mâinile foarte mici, dar ne-am descurcat. Și totodată e un protocol care nu e deloc stresant, să spun. Adică au grijă și prevăd orice fel de problemă. Însă e important să avem în vedere acest lucru. Este o monarhie care ține la protocol și mi-aș dori foarte mult ca noul rege să continue această tradiție, pentru că poți fi protocolar și în același timp foarte relaxat. Cele două nu se exclud. Protocolul nu are ca sens să introducă crispare. Eu spun mereu la cursurile mele de diplomație că trebuie făcută distinția între spiritul protocolului și litera protocolului. Și așa cum spune Sfântul Pavel, litera ucide, spiritul dă viață. Ori spiritul protocolului este foarte important, pentru că spiritul protocolului este, în fond, buna voință față de celălalt. Rostul protocolului este să faciliteze relațiile, nu dimpotrivă să le îngreuneze. În acest sens, caracterul protocolar al monarhiei daneze este foarte binevenit, iar regina Margareta a încarnat foarte bine acest aliaj. Și această alianță, totodată, între tradiție și modernitate. Cum bine spuneați, Danemarca este o țară foarte performantă, este una dintre țările cele mai performante din lume, una dintre țările cele mai fericite din lume. Și aici trebuie să povestesc ceva. Pentru că premierul Rasmussen, mă rog, Anders Fogh Rasmussen, Rasmussen îl cheamă pe mai mulți, ținea să ne spună de fiecare dată la întâlnirile cu ambasadorii că Danemarca e cea mai fericită țară din lume. Și noi, ambasadorii, ne dădeam coate și râdeam între noi pentru că spuneam, da, sunt fericiți aia care nu s-au sinucis. Aia sunt într-adevăr fericiți. Pentru că, într-adevăr, în Danemarca rata sinuciderilor este destul de ridicată, lucru pe care îl înțeleg, pentru că iarna daneză este deprimantă. Eu am a fost foarte aproape de depresie în iernile petrecute la Copenhaga. Însă, revenind la sensul întrebării dumneavoastră atât de importantă, Danemarca e un exemplu perfect de alianță între tradiție și modernitate. Monarhia practic facilitează progresul în cazul țărilor scandinave.